blaðsíða 11. Máfurinn og hundurinn. Vinur minn þekkir fólk sem langaði í lítinn hund. Þau ákvaði að fá sér tjúa hund sem minnsta hundategund í heimi. Þau keyptu hundin í dýrabúð og hann var frekar dýr. Á leiðinni heim komu þau við á kaffihúsi. Það var gott veður og þau settust fyrir utan kaffihúsið og pöntu sér kaffi. Þegar kaffið kom, settu þau hundin við hliðin á kaffibollunum á borðið til að taka krútlega mynd sem þau gætu sett á netið til að sýna vinum sín hvað hann væri lítill. Þá kom skyndilega máfur fljúandi og greip hundin og flaug með hann í burtu. Hundurinn fannst aldrei. Hér rammi. Flökkusagnagreining tegund fræða sem kennd eru innan fræðigreinarinnar þjóðfræði, en þjóðfræði til dæmis hægt að læra við Háskóla Íslands. Þar safna nemendur og kennarar flökkusögum og skráðar niður. Í flökkusögum þekkir sögumaður persónurnar eða tengist þeim. Flökkusögur hafa upphaf, miðju og endi. Flakka á milli manna, gerast í samtímanum, fjalla oft það sem nýtt eða framandi, geta verið sannar en eru oftast ýktar.